Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U Kragujevcu će naredne subote biti održan simpozijum kroz aktivno i zdravo starenje do održivog razvoja u organizaciji Udruženja građana Kreativno zdravlje, Ministarstva za demografiju i populacionu politiku i Kragujevačkog medicinskog fakulteta. O ciljevima i značaju te konferencije razgovarat ćemo sa Ljiljanom Tasić i Jelenom Mašković iz Udruženja Kreativno zdravlje. Upoznaćemo i Vukoja Šiljkovića iz Udruženja penzionera Voždovac. Od mladosti je fizički aktivan i učestvuje na brojnim sportskim manifestacijama za seniore. Ima 67 godina, ne pije ni jedan lek i svakog dana pretrči od 12 do 15 kilometara. Za našu emisiju će govoriti i prozni pisac i pesnik Stevan Korać iz Staropazovačkog udruženja osoba sa invaliditetom Feniks. Penzionerske dane provodi kreativno, a pored pisanja bavi se i fotografijom. Rubriku za kulturu izdvojili smo za rane radove proze Save Damjanova, sabrane u dve knjige, Istraživanje savršenstva i Kolači, obmane, nonsensi. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Well, now, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning and they're coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. And everybody, cause I'm talking to you. The Lord is the only one to carry you through. You better get ready, cause I'm telling you why. The Lord is a-coming from his throne on high. A-going down the valley, going one by one. We're gonna be rewarded for the things we've done. How are you gonna feel about the things you'll say on that judgment day? Well, 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 everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. There's a reckoning and a coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now you get your holy Bible in the back of the book. The book of Revelations is the place you look. If you understand it and you can if you try. The Lord is a-coming from his throne on high. A-reading in the Bible on the things he said. He said he's coming back again to raise the dead. Are you gonna be among the chosen few? Or will you make it through? Well, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Well, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. U Kragujevcu će 7. decembra biti održan simpozijum kroz aktivno i zdravo starenje do održivog razvoja. Organizator skupa je Udruženje građana Kreativno zdravlje uz podršku kabineta ministarke zadužene za populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović i Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. O ciljevima i značaju ovog simpozijuma razgovaramo sa profesor dr. Ljiljanom Tasić, profesorkom na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, u penziji, i Jelenom Ašković, diplomiranim socijalnim radnikom, također iz Udruženja Kreativno zdravlje. Dobro jutro, dobrodošle.
Bolje vas našli.
Dobro jutro, Marina, hvala.
Jelena, simpozijum kroz aktivno i zdravo starenje do održivog razvoja okupit će brojne stručnjake iz oblasti socijalne politike i medicine. Ko će učestvovati na ovom skupu u Kragujevcu?
Simpozijum je organizovan iz dva dela. Prvi uvodni deo je namenjen svima koji će biti tu tog dana i u tom delu će govoriti ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović. Njeno izlaganje će biti posvećeno ciljevima održivog razvoja i akcionom delovanju. Također ćemo ugostiti predstavnika Svetske zdravstvene organizacije i imamo gosta iz inostranstva, članicu austrijske vlade koja se bavi pitanjem ageizma, doktorku Eriku Winkler. Zatim slede tri paralelna panela i na njima će učestvovati profesori medicinskog fakulteta iz Beograda, medicinskog fakulteta iz Kragujevca, profesori sa fakulteta političkih nauka i filozofskog fakulteta iz Beograda. Predavanja će biti koncipirana tako da odgovore na pitanje, ili bar da pokušaju odgovore na pitanja rodne ravnopravnosti, kvaliteta života starije populacije i radnog prava.
Ta konferencija želi da skrene pažnju na položaj starije populacije i na unapređenje njihovog života. Evo, profesorka, vi biste hteli da se uključite, profesorka Ljiljana Tasić.
Koncept zdravog staranja je koncept koji se promoviše već određeni niz godina. On je relativno nov u Srbiji i on u stvari podrazumeva da promoviše sve aspekte fiziološkog staranja, a ti aspekti su i biomedicinski, klinički, behavioralni, socijalni, ekonomski, znači svi aspekti da bi se dobilo jedno zdravo starenje, jedan zdrav kvalitet života. Socioekonomski kontekst koji se podlači kod nas u Srbiji, s obzirom da jesmo u delikatnoj socioekonomskoj situaciji, on se uvijek podlači kao nešto što limitira ovo, što nije apsolutno tačno, jer faktički i u okviru postojećeg koncepta vi možete preslaganjima postojećih resursa doći do tog kvaliteta života.
Koje bi to mere bile?
Pa to bi bilo udruživanje zdravstvenog i socijalnog sektora za početak, da se udruže i da zajedničkim snagama uzimo omoguće dostupnu elementarnu zdravstvenu zaštitu. Deklarativno ona postoji, ali de facto ona je prilično nedostupna u nekim segmentima. Nedostupna je ako vi imate da jedna osoba treba da ide do doma zdravlja ili do ambulante ili da se ukidaju seoske ambulante.
I ne može se samo novcem premostiti ta potreba. Nekad je i sistem organizacije mnogo važan, ali je naravno i taj deo ljudskih resursa također važan. Šta rade volonteri, to uglavnom znamo. Da li postoji mogućnost da se uključe još neki ljudi koji mogu da pomognu starijima?
Ako je koncept samo na volonterima ili samo na institucionalnom, to nije održivo. Znači, moramo da napravimo institucionalno onakve modalitete rada i podrške starima za zdravo starenje koji će da budu vrlo održive. Mnogi kažu klubovi za stare, ok, ali načini udruživanja mogu da budu i formalni i neformalni sa malo sredstava, ali postavlja se pitanje jer mi imamo okupacione terapeute i među nama rečeno mislim da su mnogi zdravstveni fakulteti prepoznali potrebe za tim novim nekim zdravstvenim profilima i što je također jedna od mera koja će doprineti da se to realizuje. Onda destigmatizacija, mislim da je taj deo jako, jako značajan. I da
gde se tu nalazimo kada govorimo o diskriminaciji prema starijoj populaciji? Da li smo tu unapredili nivo svesti? Da li smo se pomakli da ipak imamo malo drugačiji odnos prema starijoj populaciji ili još uvek oni odjeci nekog lapota se negde tamo čuju iza? Možemo li to da prevaziđemo i da shvatimo da moramo da budemo jedinstveno društvo u kome i stari i mladi moraju da funkcionišu i da sarađuju?
Meni je zanimljiva što je termin da još neki odjeci lapota. Sociokulturološki smo još onako usporenim koracima idemo u odnosu na tehnološke neke pomake. U poređenju sa nekim evropskim zemljama svi aspekti diskriminacije, mi smo tu, iako bi pravili neko reagiranje, negde na pri dnu lestvice. Nismo na dnu, ali smo pri dnu. Vrlo objektivno i sa faktima to mogu da kažem. Trudimo se kao društvo, ali po meni nedovoljno, intersektorskog saradnje. Uzmem jedan vrlo zanimljiv primjer.
Evo, upravo sam htjela da predložim primjer.
Baš u Republici Češkoj. Gradska uprava, zajedno sa univerzitetom i sa svim akterima, znači mediji i ostali, je preduzela jednu fenomenalnu akciju. Oni su tehnički napravili sistemi uređaje za pristup svim vozilima, prodavnicama, tako da nisu išli na ono klasično spuštanje ivičnjaka, išli su tamo gde može, tamo gde ne može, napravili su takva tehnička rješenja, znači ceo grad je bio mobilisan da prilagode pokretljivost, pristupačnost, dostupnost svim sadržajima u celom gradu i to nije mnogo koštalo grad, a mediji su to podržali i građani su bili srećni i zadovoljni i to je značajno unapredilo kvalitet života starih u Pragu.
I postignut je zapravo taj benefit o kojem mi govorimo.
Sredstva nisu uopšte bila toliko, da kažemo, velika, nije stvar toliko u ekonomiji, nego u dobroj volji i dobroj viziji da se učini multisektorski zajedničkim snagama našta. To je jedan onako lep primjer.
Jelena, vi ste diplomirani socijalni radnik. sa kojim se problemima stariji suočavaju u našoj zemlji?
Prvi problem je pokretljivost, što u Beogradu i idejna i tehnička rešenja postoje, ali u Srbiji i unutrašnjosti nije tako. Znači, dostupnost zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, ali pre svega informisanost o tome. Dešava se da oni mogu da ostvare svoja prava, ali da nisu dovoljno informisani o tome. Uglavnom su najveći problem staračka domaćinstva, gde nema međugeneracijske solidarnosti. Prosek godina ima u Srbiji domaćinstva sa 78 godina prosek.
Također i staračka samačka domaćinstva, gde je jedna starija osoba samo u porodici, odnosno u kući.
Tako je, znači ostvarivanje njenih prava i dostupnost zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti je najveći problem u prvom redu.
Gde je kočnica? Nisu dovoljno dobro informisani, ne znaju koja su njihova prava.
I prepoznavanje problema u tom segmentu. Znači, ako je dom zdravlja, recimo, udaljen, terenska služba nema vozilo, ima primjera po Srbiji, da se uvedu, sad je počeo taj projekat Geronto domaćica, ali postoji potreba za velikim brojem radnika na terenu onda u tom slučaju.
A da li može lokalna zajednica da sprovede neke akcije koje bi mogle da unaprede taj segment života starijoj populaciji? Da se recimo kroz neke akcije ili recimo donacije organizuju te službe koje bi možda jednom nedeljno odlazile na teren u ta neka seoska područja i na taj način da pomognu tim starijim ljudima, da im se organizuju zdravstveni pregledi, dostava hrane, lekova?
U tom smislu mnogo više može da uradi lokalna zajednica nego sama država. Znači, lokalna zajednica prepoznaje potrebe na terenu, zna koje su manjkavosti sistema u njihovoj lokalnoj zajednici i onda postoji mogućnost da ukaže državi, znači na koji način može da se reši problem. Nisu isti problemi na jugu Srbije i u Šumadiji, recimo.
Šta vi kažete, profesorka, kakva je situacija na terenu s obzirom da vi dolazite iz civilnog sektora?
Ja mislim taj koncept je sasvim u redu i faktički lokalna samouprava poznaje potrebe, ali mislim da generalno u našem društvu imamo taj odnos da čekamo da nešto nam neko da, pruži, donese. A mislim da treba ići proaktivno. Za pokretljivost je pokazano, znači su čitave studije urađene naučne, da je u toj populaciji starije dovoljna ta lagana fizička aktivnost, pa se promovišu ti zanati. Ono što bi naš narod rekao, gospođo, heklajte. Ići proaktivno, animirati ih za druženja, za slikanje, za crtanje, za heklanje, za pravljenje džemova. Mislim, ja ovako potpuno približam.
To je sada za onaj ženski deo populacije, najčešće, to, mada ne mora da znači.
Izvinjavam se, ispada da sam malo već orijentisana na promociji rodne ravnopravnosti, ali ne čekati samo da se organizuje sistem geronto domaćica. To je onda pasivizacija.
Sve više je zapravo starije populacije sa 80 i više godina i to i sociolozi i psiholozi nagoveštavaju kao početak četvrtog životnog doba. To su očuvani ljudi, vitalno su jaki, većina. Pomenuli ste Jelena ageizam i da ste radili na projektu, često se susrećemo sa tim terminom, koliko je on izražen kod nas u Srbiji i kakav je odnos prema starijima u nekim razvijenijim evropskim i ekonomski jačim državama.
Kod nas se svodi samo na ostvarivanje osnovnih prava njihovih, zdravstvena zaštita, da odu kod lekara. Međutim, mnogo je veći izazov sa, kao što ste spomenuli, očuvanim. Njihova svakodnevnica kako će izgledati, koliko će biti produktivni 65 ili 70 godina oni koji mogu negdje da volontiraju pri nekoj organizaciji, takvi koncepti da se razviju, da se očuva njihovo mentalno zdravlje u situaciji kada ne rade ništa, kada budu stigmatizovani, njihovo mentalno zdravlje će u situaciji rapidno propadati.
Šta je sa ageizmom? Niste mi odgovorili na to pitanje. Da li ima ageizma u Srbiji i kakav je položaj starijih u nekim evropskim razvijenim zemljama?
Daleko je bolji u evropskim zemljama zbog standarda. Razvijene zemlje mnogo više ulažu u to, uključuju stare u programe.
A da li je razvijena svest prema starijim ljudima u pozitivnom kontekstu? Da li imaju taj odnos prema starijima da oni nisu teret državi i društvu, nego da su oni ravnopravni članovi zajednice?
Mi se upravo borimo protiv stereotipa o starima. Znači, stari su radili i zaradili penziju svoju, nisu teret društva.
To je njihovo stečeno pravo.
Stečeno pravo, tako je. Tako da dosta izražen stereotip kod nas po pitanju stare populacije.
S obzirom na to da vi dolazite iz udruženja Kreativno zdravlje, šta je delokrug rada vašeg udruženja i od kada vi postojite?
Formirani smo 2019. godine, jesmo mladika organizacija, ali naša traje 3-4 godine. Udruženje Kretino zdravlje je u stvari jedinstveno naučno, stručno, istraživačko, edukativno, neprofitno i nevladino udruženje. Osnovni cilj našeg rada je da motivišemo, podstičemo i koordiniramo rad svojih aktivista i partnera u kreativnom pristupu dobrom zdravlju i produktivnom životu, ali tokom celokupnog životnog ciklusa, znači u svim društvenim okolnostima.
Da li nam, profesorka, nedostaje bolji pristup očuvanju zdravlja, odnosno ti preventivni programi i ta svest o prevenciji kako mlađe, tako i starije populacije?
Kvalitet života u svim životnim dobima, naročito starijim, podrazumeva da vodimo računa i o radnoj aktivnosti, i o fizičkoj aktivnosti, i o ishrani, i o socijalnim potrebama, da imamo sve to balansirano i onda ćemo imati
i u kontrolisanoj upotrebi lekova, s obzirom na to da ste vi dugogodišnji profesor farmaceutskog fakulteta, da li tu ima zloupotreba i da li je tu dovoljno dobro razvijena svest ljudi, da li redovno uzimaju terapiju, da li su disciplinovani? Koliko je to važno?
Pa to je dosta značajno. Neki podaci govore da je 4,8 neki prosek upotrebe lekova u populaciji starih. Svugdje u svetu je slično. Ono što jeste zabrinjavajuće da taj broj lekova koji upotrebljavaju stari raste, zato zdravstveni radnici i naučnici istražuju te fenomene da se to dovede u neki realni okvir, da se to, da kažemo, svede na jednu racionalnu meru i upotrebu, jer je 12% hospitalizovanih pacijenata sa nekim težim stanjima, uzrok hospitalizacije je bio interakcija između lekova. Znači, neko je tu zatajio u sistemu. To je, inače, podatak iz Velike Britanije. O tome se dosta vodi računa i zato je dosta važno da radimo kao tim, farmaceuti, lekari i mediji, ja bih to rekla, da promovišemo zdravu, racionalnu i bezbednu upotrebu lekova i da tu distrakciju koja postoji sa dijetetskim suplementima, naročito u ovim delovima Evrope, pacijenti misle su to lekovi, to uopšte nisu lekovi, znate, apsolutno ne leče. Znači, oni mogu da pomognu neka stanja, ali to su suplementi. To je suplementacija ishrane, kraju krajeva i vi određene vitamine i minerale treba da unosite kroz hranu, a ne samo kroz tablete. I još jedan problem je dosta ozbiljan, koji je Evropa prepoznala i opšte razvijeni svet, a i mi takođe. Svi lekovi su registrovani, kada se radi njihovo istraživanje i dokazivanje da su oni to što jesu, u populaciji do 65. A onda imate situaciju da upravo te lekove prima populacija preko 65, upravo te, mislim na lekove za kardiovaskulne bolesti. I zbog toga se i apsolutno i radi na razvoju istraživanja i dozvoli da se istraže upotreba lekova u starijoj populaciji, znači da se pomeri ta granica, kada se lek istražuje da se dozvoli da to bude i preko 65, jer faktički mi nemamo dovoljno dokaza.
Gde se nalazi vaše udruženje Kreativno zdravlje? Da li mogu da vam se jave oni koji su zainteresovani da vam pomognu možda sa idejama, sa nekim iskustvom koji su imali iz oblasti socijalne politike, zdravstva, farmacije, zašto da ne?
Naravno, sedište je u Rakovici, a sve informacije možete pratiti na web stranici www.kreativnozdravlje.org. Tu ćemo objavljivati sve čime se bavimo i modeljak, naravno, mail adresa gde mogu da se jave. A mogu i da se jave na broj telefona 064-661-8812.
Koliko je važno da svi budemo aktivni i da pošaljemo tu poruku.
Zdravlje je sastavni deo nas, treba imati taj pozitivan stav, družiti se, biti aktivan mentalno, fizički, družiti se sa mlađima, možda je to recept za ovako, da kažemo, održanje mladosti, što jeste dokazano, faktički ta međugeneracijska komunikacija je veoma značajna. Naći načina da sebe apsolutno ostvarite u svakom smislu. Život čine male, lepe, kreativne stvari i onda je to kreativno zdravlje.
Da tako i završimo sa pozitivnim porukama. Moje gošće bile su profesor dr. Ljiljana Tasić, profesor na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu u penziji i diplomirani socijalni radnik Jelena Ašković iz udruženja Kreativno zdravlje. Želim vam puno uspeha na simpozijumu u Kragujevcu, da podsjetimo 7. decembra. Još jednom vam hvala na razgovoru i želim vam puno uspeha i svu sreću.
Hvala vama puno.
Veliko hvala.
67-godišnji Vukoje Šiljković iz Udruženja penzionera Voždovac od mladosti je fizički aktivan. Učestvuje na brojnim manifestacijama za seniore. Od osnivanja olimpijade trećeg doba pre 12 godina pa do danas nadmetao se u nekoliko sportskih disciplina. Ima 67 godina, ne pije ni jedan lek i svakog dana pretrči od 12 do 15 kilometara.
Moja grupa i ja se nametamo u sportskim disciplinama. Brzom hodanju, seljaštvu, pikado, šutiranje penala i bacanje koša, slobodnog bacanja.
Gotovo sve sportske discipline koje su zastupljene na olimpijadi.
Da, tako je.
One su primerene ljudima starijeg životnog doba, mada vi i ne izgledate baš tako, iako imate 67 godina, sačuvali ste vitalnost, veoma ste pokretni. Da li postoji recept za zdrav i dug život?
Pa da vam kažem, šta može da bude dug život i zdrav život, da se bavi svaki sportom, to je najosnovnije. Znači, svako ustajanje, napraviti neku vežbu ili trčanje, bar od 3 do 5 kilometara. To je velika stvar za sebe i za budućnost. I ne može nikako da stari ako se bavi sportom. Jer sport je jedna disciplina koja uvode disciplinu u sebi da bude ono kako može da se odredi prema svom organizmu.
Kazali ste da ste vi učesnik olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba od samoga osnivanja u Sokobanji, pre 12 godina ste bili i evo ostali verni olimpijadi do današnjih dana. Kako je to izgledalo na početku, a kako je to danas?
To je početak bio stvarno zanimljiv, interesantan i značajan. Međutim, razlika je velika, upoznava se veliko društvo koje je vrlo bitno i korisno, tako da se širi, mislim, po čitavoj Srbiji. Tako mogu da ga zaključim i da donesem i da kažem i ova sada zadnja, znači od prve do sad 12. koje se završavamo u Vranjačkoj Banji, koji smo sretni što se bavimo time i što nam je društvo i država omogućila da ovo što jesmo. Da nas neko vidi i čuje da zna čime se bavimo.
Vi penzioneri ste u stvari jedna velika snaga Srbije. Vi imate veliko iskustvo, znanje, mnogo toga ste radili i imate sada prilike da prenesete to znanje, iskustvo i mlađima. Da li država prepoznaje, da li zajednica i okruženje u kojem vi živite prepoznaju te vaše kvalitete i da li oni koriste to što vi imate?
Da, svakako, to je njima prednost i državi i vladi, i republici i ostalima kad neko želi i hoće da se istakne, da omogući sebi i drugima, da drugi to uvide i da na neki način i oni zahtevaju da budu, da nastave ovo što bi trebalo, to je baviti se sportom.
Osim sporta, čime se vi još bavite, šta ste radili pre penzionisanja?
Ja sam se bavio sticom okolnosti u službi i obezbeđenja, gde sam bio u Ministarstvu pravde, gde sam proveo 30. godina, posle toga sam otišao u penziju i kažem da sam se više bavio sportom nego dok sam radio, jer dok sam radio nisam imao vremena. Sada svakog dana trčim od 12 do 15 km dnevno. Ada Ciganija, Košutnjak, Avala, redovno.
Svakog dana?
Svakog dana.
Imate vremena uvek za aktivnost?
Svakako. To mora da se nađe vreme, jer ako se ne nađe, onda se zapusti i onda ništa se ne reši.
To je veoma pohvalno. Sačuvali ste krvne sudove i tu vitalnost. Da li pijete lekove? Izvinite ako sam indiskretna.
Da vam kažem, lek nijedan nisam do sada popio, niti pijem, niti nemam potrebe. Znači, normalno se osjećam bez ikakih problema. Nikakih tegoba, zdravstvenih nemam.
Da li vodite računa o ishrani?
Da, svakako. Ručak retko, ručam večera tu i tamo. Ali sport broj jedan.
Cigarete?
Ne, niti pijem, niti pušim, niti kafu čak ne pijem. Nikada nisam upotrebio. Ni čašicu rakije, ni cigaretu nisam zapalio.
A to je zaista recept za zdrav i dug život. Vi ćete svakako doživeti 100. Udruženje penzionera Voždovac. Koliko vi imate članova, kako funkcioniše to udruženje i koliko vi pomažete vašim kolegama i u lepim aktivnostima, ali i onima koji imaju probleme, koji imaju poteškoće?
Naše udruženje penzionera Voždovca, mi smo jedni najjači, najbolji što se tiče u udruženju, najviše šansa imamo. Imamo nas 1100 koji smo uključili se u akciju, to jest preko fonda solidarnosti, da imaju da im se omogući da uzimaju kredite bez učešća, bez naknade, bez ičega. Znači, vraća im se, tako reći, posle 6 mjeseci preko PIA, ne osjete, ali imaju da se, što kažu, obezbedi zimnica ili bilo šta drugo.
Da li im pomažete i u nabavci lekova? Da li obilazite one koji žive sami?
Da, svakako. Pokušavamo da nađemo zajednički jezik sa bolesnim, starim, nemoćnim, da im pružimo koliko toliko, pa čak da im isnabdevamo sa namirnicama, da odemo do posluge, da se vratimo i da im donesemo, da im to uradimo, da im pomognemo jer nema ko drugi.
A oni nekada žele da vi dođete samo da razgovaraju jer im je čašica razgovora ponekad najbolji lek.
Upravo je tako. Njima je vrlo bitno da se otvore vrata, da misli neko na njih, a onda sve drugo ostalo kao da je ne znam šta je doneto ili da im nešto učinjeno ili im omogućeno.
Jel vi učestvujete u tim akcijama? Svakako. Idete kod njih?
Da, svakako, normalno. Posećujemo, popričamo, porazgovaramo, pozovemo ih, raspitujemo se kako je njihov zaliv preko drugih, kad nisu, recimo, desi se da su otišli kod neke familije i tako dalje, van Beograda. Znači, obavezno to kontrolišemo koliko možemo da dođemo, da im učinimo, da im pomognemo, da, što kažu i oni, malo da žive, da se malo produži život i da im bude sutra bolje.
A da li imate vi stare roditelje?
Ne, moji su stari roditelji umrli, ali poštujem svakog starijeg od sebe i takav sam po prirodi da mogu i hoću da učinim svakom drugom, bez obzira ko je, kakav je i ko je, na koji način, da li u nekoj stranci ili crni ili beo, to uopšte ne menja stvar. Znači, stvar je biti i razumeti čoveka, a to je najvažnije danas.
I zapravo ta topla ljudska reč o kojoj smo govorili, ja vam želim svu sreću ovog sveta, da nastavite da budete tako vedri, pozitivni, da vam bude sačuvana ta blistava misao i da budete brzi i u hodanju, tom brzom hodanju i u trčanju i svim sportskim disciplinama primerenim vašim godinama.
Hvala, ja se vama zahvaljujem, vašem radiju u Beogradu, što ste mi dali čast da budem pred vama, sa vama i da vam objasnim, mislim da objasnim mnogima da sutra se i oni uključe i udruže, da im bude lako lepo.
A za emisiju Doživeti 100. Je govorio gospodin
Vukoje Šiljković iz opštinske organizacije Voždovac, koji sam aktivan bio i dan danas sam ostao takav.
Che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna,
guardo che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
A sada, poštovani slušaoci, sledi radio portret proznog pisca, pesnika i fotografa iz okoline Stare Pazove. Dugogodišnji je član udruženja osoba sa invaliditetom Feniks.
Ja sam Stevan Korać iz Vojke, u invalidskoj sam penziji, imam 64 godine i član sam Feniksa, tu sam pronašao sebe. Tu su deca koja su bolesna i starije osobe. Želim sa njima da podelim i dobro i loše.
Feniks je udruženje, evo da malo pojasnimo našim slušalcima šta je Feniks.
Pa Feniks je udruženje osoba sa invaliditetom.
Ovde provodite slobodno vreme, jel tako, družite se sa članovima Feniksa, pored pisanja poezije, čime se još bavite u Feniksu, da li imate još neke aktivnosti?
Kad nas pozovu negde da gostujemo, redovno idem sa tom decom gde oni učestvuju, pomažem i u predsedništvu, a što god je humanitarno se organizuje, uvek sam prisutan i želim da podelim sa ovom decom. Uglavnom su to deca, ima i starijih ljudi koji su invalidi. Ja kroz moje pesme svoje osjećanja pokazujem. Ima puno pesama i o dečjem selu u Sremskoj Kamenici. Sve to meni iz srca izađe, ja to stavim na papir.
To vam je deo inspiracije kada vi srcem svoje olovke pišete. Da li imate još neke ljude iz vašeg okruženja, iz mesta u kojem živite, da su vam dobra inspiracija i koliko vam oni pomažu s obzirom na to da ste i vi osoba koja ima zdravstvenih poteškoća?
U Vojki nema, ima samo članova koji dolaze ovde. Uglavnom je centar zbivanja ovde, od centra za socijalni rad, tu se družimo i tu najviše provodimo vremena.
Ali to druženje vama puno znači, razmenjujete pozitivne misli, jedni drugima pomažete, jedni druge ohrabrujete i kada vam je lepo i kada dođu neki možda manje lepi trenuci. Pomaže vam i Mirjana Sokolović iz Centra za socijalni rad, ona vam je uvek dobar vetar u leđa.
Pa Boga mi, bez Mirjane bilo bi teško. Ona sebe daje celu i na poslu i ode u Feniksu, inače i potpredsednik, nalazi rešenja, najbolje rešenja za Feniks i stvarno bez Mirjane, Mirjana i Jelica, oni su noseći stubovi Feniksa.
Evo da se vratimo vašoj poeziji, koliko dugo vi pišete? Poslednjih godina od kad ste u penziji, svakako imate i više vremena, pa se onda i bavite pisanjem, možda relaksiranije, imate mogućnosti da se bolje i više iskažete. Odakle taj dar za pisanjem?
Još nisam bio ni oženjen, dok sam bio momak, kad sam se vratio iz armije, tako idem ulicom i stihovi mi nadolaze, ja sam to zapisivo. Ali ozbiljnije sam počeo pre 2 godine kad sam izdao ovu zbirku pesama. Posle toga sam izdao jedan roman, štampao prošle godine i još jednu zbirku pesama.
Kako se zove roman, a kako se zovu zbirke?
Prva zbirka je Priča u stihovima, onda je roman U bašti uvelog cveća i zbirka pesama Moja mašta može svašta. Kogod je pročitao moj roman, kažu jer su ga odjednom pročitali u 2 puta.
O čemu ste pisali u vašem romanu?
Pisao sam o ljudima koji su u inostranstvu. Kosu romana je iz 91. kad sam video nešto kod Novog Sada, to je trajalo 5 sekundi. Ja sam napisao ceo roman dok nisam bio u inostranstvu. A sestra mi švajcarska kaže, ti kao se pratio jednu porodicu, znate ono kako je to se radi ovih 90. godina, roditelji ostave decu kod babi i dede, pa se vrate, na primjer, to je u pitanju Njemačka, deca ovdje počinje rat u Jugoslaviji, sve sam to obuhvatio. Mnogi misle da ja poznajem tu porodicu koju sam pisao.
Da li je to fikcija?
Izmišljena. Samo sam vidio to kod Novog Sada šta sam vidio. A inače ja kad se udubim i kad počnem da čitam, meni u nekim delovima romana krenu suze, mada sam ja to sve izmišljao.
A ovdje ispred nas je i vaša zbirka poezije. Vi ste nam pripremili i jednu pesmu. Kako se zove pesma?
Humanost na delu. Kada si zadnji put učinio dobro delo, kad vidiš bolesne, stare i nemoćne, da li ti zasuzi oko i struja prođe kroz tvoje telo? Ne moraš biti ni posljednji ni prvi, možda će nekom spasiti život iz tvojih vena deo krvi. U kutiju ubaci plastični čep, da neko bude srećan i život mu bude lep. Kada iz tebe dobrota zrači, znaj bolesnom i lepa reč znači. Ja znam da još ima humanih ljudi, samo u njima treba dobrota da se probudi. Kada zavise od drugih, bolesnim osobama nije lako, nemotno šire ruke prema nama, ja bih kao i ti od tuge plako. I njih gre sunce sa neba, pažnje i ljubavi njima treba. Da budem srećan samo ja, to neću, želim sa svima da podelim sreću. U ime onih kojima pomoć treba, hvala vam, hvala do neba.
Divno ste i ovo napisali i pročitali. Moram sada da vam postavim jedno indiskretno pitanje. Kako vi pišete s obzirom na tremor ruku, da li vam neko pomaže?
Pa ne, kad sam u kući i kad pišem, onda nema tremora. Ali čim pokrene malo osjećanja, ruke počinju da mi drhte.
A da li pišete na kompjuteru ili pišete rukom?
Rukom sve pišem i meni su draže tako nađeno na papiru i na ceduljicama nego oštampano. Tako ja sve čuvam, imam pune dva kofera, imam oko 700 pesama sam ukupno napisao, sve to čuvam u sveskama. Nisu to sve za objavljivanje, jer ja gdje god odem i kod prijatelji, družimo se, ja to za pola sata napišem sve u stihu, dešavanje, kao kad bi vam neko ispričao. Inače sam završio srednju školu, bravar sam po struci i ovdje sam se odmah ogradio da nisam pisao za intelektualce, već za običan narod. Desilo mi se da je u biblioteci u Staroj Pazi bilo njih 6 pesnika, bilo tu i profesor na fakultetu i sutra da mi ovo iz biblioteke kaže, ja sam napisao pesmu, pesnici žive za stih. Kaže, mi smo zaključili da ste dobili veći aplauz nego oni svi zajedno.
Pa to je divno, zaista, da imate inspiraciju gotovo na svakom koraku, u svakom trenutku kada se nađete na nekim lepim, zanimljivim događajima i kada upoznajete neke zanimljive ljude. I u ovom trećem dobu vi ste našli sebe i svoje vreme provodite kreativno, aktivno i to je preporuka i vašim kolegama i onima koji su sačuvali i mentalno i fizičko zdravlje i oni koji možda imaju neki invaliditet, da treba da budu aktivni, da se druže i da svoje talente ne skrivaju.
Samo da vam kažem, što se tiče fotografije, od 69. sam vezan za fotoaparat i jedno večer, pun mjesec sam teo da fotografišem, drmaju mi se ruke, kod ja vidim interesantna fotografija. Ja u roku 5 minuta 30 fotografija od jednog istog predmeta, svaki je različit. Novinari iz Mitrovice, ovdje iz Stare Pazove, kaže ti si nešto uveo novu fotografiju. To je toliko lepo, a ne može se prepozna šta je.
Čuli smo Stevana Koraća, penzionera iz Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks u Staroj Pazovi.
già sedo. Volverà la sombra quando tu te già sedo. Con me dolor a solas evocará el lirio de las azules olas. Cuando tú te hayas sido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas.
Radovi izabrane proze Save Damjanova sabrani u dve knjige nedavno su predstavljeni na književnoj večeri pod nazivom Iskoni B slovo. U maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu poslenici pisane reči naglas su promišljali o prozi Save Damjanova. Priredio Dejan Vojvodić.
Knjige Istraživanje savršenstva i Kolači obmane nonsensi rani su radovi književnog istoričara i književnika Save Damjanova. Razlog za njihovo ponovno objavljivanje krije se u pokušaju novog čitanja onog što je kritika označila kao primjer eksperimentalne ekstremnosti, a zauzima posebno mesto u književnoj tradiciji srpske postmoderne. U temelju ove poetike stoji jezik, kojim se Damjanov od početka opsesivno bavio. O tom aspektu svojih prvih književnih tvorevina govori upravo Sava Damjanov.
Pa dobro, ja mislim, da je opet sad teško govoriti o sopstvenim knjigama, ali ja mislim da je jezik zaista suština književnosti i nije slučajno književnost umetnost jezika, tako da je za mene jezik na ovaj ili onaj način uvek bio, kako da kažem, jedna od velikih obsesija u samoj književnosti. Dakle, ne jezik u smislu da ja sad nešto tu izmišljam, nego naprosto prepuštao sam se nekim jezičkim tokovima, jezičkoj imaginaciji i mislim da je to možda suština moje poetike. U ostalom, zato i ova kolekcija izabrane proze i nosi naslov Iskoni bez slova, to jest u prevodu sa staroslovenskog u početku beše reč, a znamo da tako počinje jedno od evanđelja.
O važnosti ovih ranih radova Save Damjanova za formiranje jedne poetike, ali i čitavog toka u savremenoj srpskoj književnosti, govori književna kritičarka Ana Stišović-Milovanović.
Sava Damjanov kao jedan od najvažnijih mladih prozaista, dakle onog talasa koji smo zvali mlada srpska proza, Najpre je u književne vode ušao sa jednim ogromnim znanjem i erudicijom, te je dakle i njegov naučni rad, ali i sve ono što je potom kao književni rukopis podario književnoj javnosti, bio izuzetno važan. Najpre u poimanju tog novog, uzbudljivog, čudesnog sveta, koji ćemo tek docnije naučiti da zovemo postmodernom, a naravno i u svemu onom što je dao kao legat, kao trajni doprinos srpskoj literaturi.
O uticajima ove nesvakidašnje poetike na kasniji razvoj srpske književnosti govori književni kritičar Igor Perišić.
Pa ako uzmemo da je postmoderna u Srbiji velikim delom bila i nastavak avangardne književnosti, odnosno mogla bi se nazvati i neoavangardnom književnošću, onda su ove prve knjige Save Damjanova, pogotovo možda ova prva istraživanja savršenstva, izvršila veliki uticaj na tu, ako bismo mogli reći, metafizičko igrivu liniju srpske postmodernističke proze. A ova druga, Kolači obmane nonsensi, ona je više u tom parodijsko-burlesknom ključu, koji je takođe možda i više izvršio uticaje na najbolje pisce srpske postmodernističke književnosti, recimo na Svetislava Basaru, a i na samog Savu Damjanova u njegovim kasnim prozama. I mogli bismo možda podeliti to, ceo njegov opus u odnosu na ove prve dve knjige, jedna ide od istraživanja savršenstva i obuhvata taj metafizički niz koji se završava u jednom lepom luku knjigom Itika jeropolitika Vuk, dok središte čine ovih šest ili sedam, sada ne znam tačno, knjiga koje jesu taj vrhunac srpskog postmodernizma kao ludičke kritike kulturne logike kasnog socijalizma, da parafraziram Fredrika Jamesona.
Prvo u nizu knjiga izabrane proze Save Damjanova Istraživanje savršenstva uredila je Snežana Savkić, dok je priređivač knjige Kolači obmane nonsensi Miloš Jocić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.